Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 19 na gabi ng San Telmo Society. Para sa gabing ito ay humiram muna ako ng isang kwento mula sa isang Facebook page group. Nagpaalam ako sa may-ari ng kwento kung maaari ko bang inarrate ang kanyang karanasan sa isang isla sa Western Visayas. Ayoko maging kasiraan ng isla ang kwentong ito, lalo na ngayon na ang domestic tourism ay naghihingalo, kaya napagdesisyonan kong hindi pangalanan ang mismong lugar. Napakaganda ng islang ito dahil sa kanyang mga white sand beaches at rolling hills. Ngunit ang ating kasama ay nagkaroon ng isang kakatwang adventure sa islang ito. Narito ang kwento ni Seth. Dahil sa TV show na biyahe ni Drew sa episode ng island na to, we managed to plan our trip. DIY travel ito going to the Panay Island. Anim kami sa group. Nag-start kami sa Aklan, taking the bus going to that town. Sa bus from Aklan, nakasakay kami sa bandang harap at nakipagkwentuhan kami sa driver. Kuya, totoo bang may mga aswang sa... Tanong ko. Naku, no comment na lang, sir. Mararanasan nyo na lang yan pag nandun na kayo. Sagot naman ng driver. Basta huwag kayo iinom ng tubig doon pag may nag-alok sa inyo basta-basta. May iba doon hinahaluan ng lason. Okay po, sabi ko. Umalis kami sa Aklan around 4 a.m. We rode the bus going to the barangay where the island is located. After we arrived, pumunta kami sa tourist center then asked for help para makakuha kami ng accommodation and boat operator to and from the island. Nakarating kami sa island and the boat operator introduced us to a guide who will now be referred to as Manang. Mabait si Manang and very accommodating. From Pampang, sinamahan niya kami sa transient house na pinauupahan niya. Bago umalis ang boat operator, nagkasundo kami na kinabukasan at 4 a.m. niya kami pipikapin kasi bibiyahe pa ulit kami papunta naman sa kabilang isla. Bungalow house ang transient place ni Manang. 2 bedrooms at gawa siya sa kahoy. Yung usual na bahay-bahay sa mga isla. Bago ka makapasok sa loob ng bahay ay may terrace at merong malaki at mahabang mesa doon. Then, ang CR ay nandun sa labas, sa kabilang dulo pa ng bahay. Mga ilang hakbang din bago ka makapunta sa CR paglabas mo ng bahay. Kasama ni Manang yung asawa niya. May bahay sila sa katabi ng transient house na inuupahan namin. Pagdating namin sa bahay, nagtanong kami kay Manang kung saan ba meron yung parang albularyo na dadasalan kami gamit ang luya. Para daw yun pang welcome sa inyo sa isla. Pagtaboy ng bad spirits or kung ano man yun. Tinanong kami ni Manang kung bakit kami naghahanap nun. May nararamdaman daw ba kami? Sabi namin, kinagaya lang namin yung napanood namin sa biyahe ni Drew. May kilala daw siyang ganun at lumabas siya para sunduin. Maya-maya, pagbalik ni Manang, ay may kasama na siyang matandang lalaki na parang albularyo nga ang dating. Isa-isa, kaming anim, ginawa na ni Tatang yung kung ano man yung ritual na yun. Dalawa yung monoblock chairs. Si Tatang nakaupo sa isa, tapos yung gagawa nakaupo din, paharap sa kanya. Pinahid niya ang luya sa aming noo and may dasal siyang gagawin na hindi naman din namin maintindihan kasi bumubulong lang siya. Napansin ng isang kasama namin na yung pagpahid ni Tatang sa noo, inverted cross ang nabubuo. So, okay na, tapos na, at umalis na si Tatang. Nung time na nagpunta kami doon sa isla ay medyo makulimlim ang langit at maulan ang panahon. So most of our stay sa lugar, doon lang din sa bahay. Si Manang nagprepare siya ng lunch namin. Siya ang nagluto. Ang ulam imunggo na may puso ng saging. Hindi ako kumain dahil kung ano-anong tumatakbo sa isip ko. Duwag din kasi ako pero sabi ng mga kasama ko, walang lasa halos yung luto ni Manang. Pero dahil walang ibang food, kinain pa din nila. During lunch, nakabukas lang yung pinto sa bahay and kita namin yung mga nagiinuman sa tapat. Ito yung asawa ni Manang at ang mga kasamahan niya. Nakatingin lang sila sa amin at inaaya yung isa naming kasama na makitagay sa kanila. Paulit-ulit siya tinatawag pero dahil sa takot ng girlfriend niya, hindi siya pinapunta doon. Nung hapon, nag-ikot-ikot din kami sa isla at naligo na din sa dagat. That time, kapansin-pansin, nakakaunti lang ang tourist. Kasi di naman siya summer or peak season. Halos kami lang din yung bisita. By the way, niremind kami ni Manang na sa gabi, walang kuryente sa buong isla. And around 9 PM yata ito nawawala. Nakalimutan ko na yung exact time. Pero meron naman silang generator. But we need to pay extra if gusto namin na magkakuryente kami sa gabi. So nagbayad na lang kami ng extra. Nung gabi na, bago kami mag-ayos at bago umuwi si Manang, sinabi namin na pakigising kami before 4 AM kasi pick-up time namin yung with the boat operator. And para mabilis ang alis namin, nag-ayos na din kami ng gamit namin that night. Sabi naman ni Manang, pupuntahan niya kami before 4 AM. At isrado na daw namin ng maigi ang mga pintuan bago matulog dahil madami daw pusa na pumapasok. Madaming pusang pumapasok? That time, I thought, parang weird yung reminder ni Manang. Nag-CR yung isang kasama naming girl at nagpasama siya sa boyfriend niya kasi madilim sa labas. Pagbalik ng friend ko, sabi niya hindi siya mapakali. Parang may nakasilip daw dun sa siwang sa itaas ng CR. Yung pinto ng bahay ay hindi typical na doorknob na nilalak lang. Medyo old style pa yung hawakan, yung parang pangtenga ng tasa. Kailangang ipitan ng kalso para sumara ng maigi. Tapos itatali mo yung hawakan sa butas sa gilid para sumara siya talaga. Ang ending, nag-decide kami lahat na sa isang room na lang matulog. Nagsiksikan kaming anim kasi medyo kakaiba na nga din yung pakiramdam. Yung kwarto, ganito yung itsura. One side yung pinto papunta sa sala. Then yung one side, partition yon dun sa may isang room. Yung two other sides, puro bintana na may kurtina. Yung salamin ng bintana, yung may lumang jalousy. Sa lapag kami nakahiga kasi wala namang kama, kutsyon lang. Tapos, kahoy yung sahig. Yung style sa kubo na may siwang-siwang na masisilip mo yung ilalim. After everything was settled, we called it a day and then sleep time na, kaya pinatay na lahat ng ilaw sa kwarto. It was almost 3 AM nang nagising ako kasi biglang may kumalabog na napakalakas sa bubong. Akala mo may malaking bato na nahulog o may tao? Kinabahan ako noon kasi ang lakas talaga ng kalabog. Mga ilang minuto lang after noon, biglang nagtahula ng napakaraming aso sa paligid ng bahay. Sabay-sabay yung mga tahol. Yung tahol nila, akala mo may kaaway sila na ewan? Galit. Noong oras na yun, kinikilabutan na ako at naghahanap na ako ng kahit anong matalas o matalim doon sa kwarto para sa kung ano man ang mangyayari sa amin. Sa isip-isip ko noon, shit, inaaswang na ba kami? Maya-maya, habang nagtatahulan ng walang tigil ang mga aso, may isang tahol akong narinig malapit sa amin. Paisa-isa lang. Yung tahol niya, yung may interval, hindi tuloy-tuloy. Hindi ko alam, parang signal. Pinakikiramdaman ko yung bubong. Walang gumagalaw, kahit kaluskos. After a while, nagsitigil na yung maraming aso na nagtatahulan. Tapos, tumahimik na ulit yung gabi. Nagtaka naman ako kasi walang nagising na kapitbahay. Samantalang ang mga bahay doon ay magkakadikit lang. Imposible kayong walang nakarinig ng tahulan ng aso na yun. Sa dami noon tsaka ang lakas? Di ba kapag may maingay na aso o pusa sa gabi sinasaway natin? Bakit doon wala? Kinalabit ko yung barkadang katabi ko. Gising din pala siya. Sabi niya, narinig din daw niya lahat. Pero wag ko na lang daw pansinin. Alam ko noon na takot na din siya. Nawala yung antok ko kaya hindi na rin ako makabalik ng tulog. Nakikiramdam lang ako sa paligid. Naaninag ko yung dilim. Parang horror movie. Pero for some reason, nakatulog din ako. The next thing I remember is being jolted awake kasi binangungot ako. Sa bangungot ko ay yung mga kurtina sa bintana. Biglang tumaas lahat papunta dun sa kisime dahil sa hangin. Takot na talaga ako nun. Ilang beses din akong nakakatulog at nagigising sa bangungot na yun. Hanggang sa malingat na lang ako at mag-aalas 4 na ng umaga. Hindi na ako ulit nakatulog. Isa-isa ay nagising na din ang mga kasama ko, pero walang kwentuhan na nangyari. Tahimik na kumikilos ang lahat. Hindi rin kami pinuntahan ni Manang para gisingin. Nasaan kaya si Manang? Kinontak namin yung boat operator para sunduin na kami. Wala kaming imik lahat. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa antok o pareho. Dumating yung boat operator na maghahatid sa amin palabas ng isla. Pero hindi siya lumalapit o kumakatok dun sa bahay namin. Andun lang siya sa malayo. Mga ilang steps away dun sa terrace sa labas. Tapos pina-flash niya lang sa amin yung dala niyang flashlight. Hindi siya nagsasalita. Ilang beses namin siyang tinatawag at kinakausap. Pero hindi siya umiimik. Hindi rin siya lumalapit. Pina-flash niya lang yung ilaw niya. Pero alam namin na siya yun kasi namumukaan namin siya. Wala rin siyang kasama. Dala na namin yung mga gamit namin at umalis na kami. Gusto sana namin magpaalam kay Manang kaso wala naman siya. Paglabas namin ng terrace, may nakita kaming malaking aso. Doon sa ilalim ng mesa. Wala naman yung aso na yun kahapon at kahit before kami matulog. Pero kahit hindi pinag-usapan, sabay-sabay kaming tahimik lang na humahakbang paalis ng bahay habang nakatitig lang yung malaking aso sa amin. That time, alam ko lahat kami na wiwirduhan na at walang gustong magsalita. I mean, what's going on here? Ang dami-daming aso kagabi, pero wala na sila ngayon? At bakit may oversized na asong nakabantay sa terrace na to? Kaninong aso ba to? Sumipol bigla yung boat operator. Pinapasunod na kami. Sumama na lang kami habang naglalakad siya papunta kami sa Pampang. Walang imik si kuya, pero sumisipol-sipol lang siya. Nakapila kami habang naglalakad. Sa may bandang likod ako, ayoko ko talagang lumingon dahil takot na ako noon. Feeling ko may nakatingin sa amin. Pagdating sa may Pampang, isa-isa, nagsilabasan from different sides yung mga kasama ni kuya sa boat. Nakatago lang sila at hinihintay kami. Palibot sa amin, magkakahiwalay sila. At tinuro nila kung saan kaming bangka sasakay at doon na kami nagpunta. Tahimik pa din, madilim, maalon at malakas ang hangin kasi maaga pa. Pagbalik namin sa mainland ay medyo lumiliwanag na. Maliwanag pero makulimlim pa din ang langit. Tsaka parang uulan na naman. Di na kami kinausap ni Kuya Boat Operator hanggang sa makaalis na kami. Weird nga eh. Finally, nakarating na kami sa bus station at doon na kami naghintay ng bus paanday sa barangay na yon. Nung mahimasmasa na kami at nagkausap na kami ng magkakabarkada, ang hinala namin, si Manang yung malaking aso doon sa labas ng bahay at binantayan niya kami kaya hindi niya kami nasundo ng 4 a.m. gaya ng napag-usapan. Napag-alaman din namin na tatlo pala kaming nagising nung may kumalabog ng malakas sa bubong. Pero syempre, takot kami lahat. Napag-usapan din namin na si Kuyang Boat Operator kaya hindi siya makalapit nung sinundo niya kami ay dahil doon sa aso na nasa ilalim ng mesa. At parang may alam siya. kaya hindi siguro nagsasalta si kuya at sumisipol-sipol lang siya para siguro mag-inform na paalis na kami or ewan dun sa mga nilalang na nandun sa paligid namin. End of story. First of all, Sef, thank you for allowing me to share your story here in my podcast. Yung una kong nabasa yung kwento mo, ang naisip ko lang, horror movie ba to? Ang haba siguro ng gabi na yun. Patong-patong yung mga weird na nangyayari, and as I go on with your story, parang padami ng padami yung mga signs na nagsasabi sa akin na parang, oh no. So ito yung mga napansin ko. First, yung disclaimer ng bus driver na, naku, no comment na lang sir, mararanasan nyo na lang yan pag nandun na kayo. I mean, that's almost a confirmation, di ba? Pero gets ko naman na you're all adults and going there is like an adventure. Plus, sabi mo nga, anim naman kayo. So there's always strength in numbers. Second, yung quote-unquote albularyo. I admit, that sounded sketchy. Pero yun kasi yung risk and going to places na sobrang layo. You will just have to trust the people in the village. At hopefully, hindi ka maloko. Third, yung ulam na niluto ni Manang na walang lasa. I've always been told that aswangs are supposedly making food without salt. Could that be it? Or medyo careful lang si Manang na mataas yung sodium level niya? Fourth, yung inaaya yung boyfriend ng isa sa mga barkada mo na uminom. That was a good move not to join. Wala namang halong kaparaningan na baka kung ano na meron dun sa inumin, but just to be drunk in a strange place in the middle of nowhere is definitely not a good idea. Siyempre gusto mo na meron kang presence of mind, diba? Fifth, yung reminder ni Manang na isara ang mga pinto kasi maraming pusa. Was Manang sending you a code? I don't know. Pero if ang caretaker ng isang lugar will tell me this, hindi siguro ako matutulog. Six, yung parang merong nakasilip dun sa CR nung umalis yung friend mo. Hindi ko alam kung nasasobrahan lang ba ako sa magandang gabi bayan ng bata ako, pero somehow napipicture ko na may nakasilip na two glowing eyes na nasa dilim at hindi ko napigilang mapasigaw the first time I read that. Creepy kasi. And finally, nung gumabi na nang may kumalabog, feeling ko talaga nasa horror movie kayo nun. Alam ko kasi yung mga kalabog sa bubong kasi lumaki ako sa probinsya at alam ko yung tunog na ganun. Tapos nagkahulan pa yung mga aso. Alam niyo yung naiisip ko dun. Yung scene sa movie na Tik-Tik the Aswang Chronicles nung napalibutan na yung bahay nila Dingdong ng mga aswang. Yun ang image sa utak ko. Nasa loob kayo ng isang bahay na pwedeng pasukay ng kahit ano, tapos nakakulong kayo sa isang kwarto sa isang isla na walang kuryente. Meron kayong buntis sa group nyo nun or sadyang napagtripan lang kayong palibutan that night. Yung theory nyo na baka si Manang is the big weredog is very much possible. I can see that too. Pero yung dodgy boat operator na ayaw magsalita, yung puro sipol lang at sumisignal, he knows something. Pero, like all ancient secrets na gaya ng aswang, I doubt na magsalita yun kahit tanungin mo. I'm glad that you got out unharmed. The lesson I learned from your story is kapag magta-travel to a secluded place, always make preparations as if your life will depend on it. Sariling source of a strong light, maybe a whistle, any form of self-defense, maybe source of sound para di naman eerie kapag sobrang tahimik. And maybe a game plan with all your travel buddies on what to do kapag napunta kayo sa mga sitwasyong gaya nito na mapapasabi kayo na nasa horror movie ba tayo? Thank you again, Sef. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Are you a podcaster? O iniisip mo din bang mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, If you add the hassle of editing your podcast,
it makes it seem like a lot of work.
Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all and makes podcasting fun to do again. Introducing PodMachine. Ang PodMachine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with PodMachine. Ano nga yung sabi sa commercials? But wait, there's more. Oh, ha? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. PodMachine has got your back every step of the way. Head over to podmachine.com right now and sign up.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Since mahaba yung first story natin, I will pair it up with a short clip na sinend sa atin ng isang listener na si Joe Mark. Pakinggan natin ang maikling clip na ito.
Magandang hapon. Wala si Joe Mark, taga Batangas. Isa kong manggagamot at ako ay isang antingero. Wala akong sinasalihang grupo, pero sa aking pananaliksik na ilang taon, dahil 12 years ako nagsimula, ay marami akong natutunan. Kagaya ng mga orasyon sa gamutan, orasyon sa proteksyon, kapal, kung tawagin, kung nagbibigay ng unat. Is marami akong patunayan bilang isang antingirong Pilipino na totoo ang bisa nito kung buo ang iyong paniniwala. Kagaya ko, minsan akong na-test ng hindi inaasahan. Nasuot-suot ko itong mga ito.
Sinend sa akin to ni Joe Mark sa pamamagitan ng voice message via Anchor app na may limit of 1 minute, kaya naputol ito. Pero sa maikling minuto na yun at nabanggit niya ang kanyang experience as an antingero, yung knowledge niya tungkol sa mga orasyon sa gamutan, orasyon sa proteksyon o kapal, kung naiintindihan ko ng tama, si Joe Mark ay may healing at protection spells. At bago matapos yung voice message, sinabi niya na yung mga orasyon na yon ay nasubukan na. Joe Mark, kung nakikinig ka sa episode na ito, gusto ko sana makausap ka para ma-share at maintindihan ng mga listeners kung ano ang mga orasyon na ito at marinig din yung mga karanasan mo bilang manggagamot at antingero. Mas marami tuloy akong gustong malaman dahil sa narinig ko. you can reach me out via email address na campfirestoriesph@gmail.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasabaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyong maging bahagi ng podcast na ito, maaari niyong isubmit ang inyong kwento sa email address na campfirestoriesph@gmail.com at isasama natin ito sa mga future episodes ng San Telmo Society. Kung hindi niyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories, ay i-hit niyo na ang follow button sa Spotify, pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episodes. Kung nagugustuhan niyo naman ang mga kwento natin sa camp, maaari niyo akong supportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. Sisikapin kong bigyan ng extra content ang mga nagbibigay ng kanilang suporta. And I will be very happy if any of you will support the podcast in any way you can. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.